Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnešný deň patril v Ríme modlitbe za kresťanských mučeníkov dneška, ktorú viedol Svätý Otec na pozvanie komunity Svätého Egídia.
Po tejto a ďalších správach príde na rad príhovor pátra Milana Bubáka. Od mikrofónu vás zdravia sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Rím. Pápež František dnes vo večerných hodinách navštívil baziliku svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove v Ríme, ktorú spravuje komunita svätého Egídia. Svätý Otec na tomto mieste predsedal liturgii slova s modlitbami vyjadrujúcimi duchovné odkazy svätkov viery od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.
Po príchode do baziliky o 17. hodine sa Svätý Otec najprv pri hlavnom oltári pristavil v tichu pred veľkou ikonou moderných mučeníkov. Zakladateľ komunity svätého Egídia Andrea Riccardi v privítacích slovách pripomenul aj výročie únosu pravoslávnych biskupov Mar Gregoriosa Ibrahima a Paula Jazigiho v Sýrii, ako aj dodnes rovnako neznámy osud jezuitu Paula Dall'Olia.
Čítania z knihy Zjavenia svätého Jána o tých, čo prichádzajú z veľkého utrpenia a vyprali si rúcha v krvi baránka, sa pri bohoslužbe slova striedali so spevmi a svedectvami. So spomienkami na svojho otca sa ako prvý podelil Karl Schneider, syn pastora reformovanej cirkvi Pavla Schneidera, zabitého v roku 1939 v koncentračnom tábore Buchenwald.
Svedectvo predniesla aj sestra kňaza Jacques Amela, ktorý bol zabitý pred rokom vo francúzskom Rouene pri slávení omše.
Po čítaní úryvku z Jánovho evanjelia s Ježišovým príkazom lásky napriek nenávisti sveta sa prihovoril svätý otec v homílii.
Prišli sme ako pútnici do tejto baziliky svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove, kde sa starobilá história mučeníctva spája s pamäťou nových mučeníkov, mnohých kresťanov zabitých šialenými ideológiami minulého storočia a aj dneška, a usmrtených len kvôli tomu, že boli Ježišovými učeníkmi. Spomienka na týchto hrdinských, starobilých i nedávnych svedkov nás upevňuje vo vedomí, že cirkev, ak je cirkvou, je cirkvou mučeníkov. A mučeníci sú tí, ako nám to pripomenula kniha Zjavenia apoštola Jána, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Oni mali milosť vyznávať Ježiša až do konca, až po smrť. Oni trpia, dávajú život a my prijímame Božie požehnanie pre ich svedectvo. Je aj mnoho skrytých mučeníkov, tých mužov a tých žien verných tichej moci lásky, hlasu Ducha Svätého, ktorí sa v každodennom živote snažia pomáhať bratom a bezvýhradne milovať Boha. Ak sa dobre pozrieme, dôvodom každého prenasledovania je nenávisť. Nenávisť kniežaťa tohto sveta voči tým, ktorí boli zachránení a vykúpení Ježišom prostredníctvom jeho smrti a zmŕtvychvstania. V úryvku z Evanjelia, ktoré sme si vypočuli, Ježiš používa silné a hrôzostrašné slovo. Slovo nenávisť. On, ktorý je učiteľom lásky, ktorý tak veľmi rád hovoril o láske, hovorí o nenávisti. On však chcel vždy nazývať veci po mene a hovorí nám, nestrachujte sa, svet vás bude nenávidieť, avšak vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Ježiš si nás vybral a vykúpil nás nezištným darom svojej lásky. Prostredníctvom svojej smrti a zmŕtvychvstania nás vykúpil z moci sveta, z moci diabla, z moci kniežaťa tohto sveta. A pôvodom nenávisti je toto, lebo sme Ježišom spasení a to knieža sveta nechce. On nás nenávidí a vzbudzuje prenasledovanie, ktoré od Ježišových čias a čias rodiacej sa cirkvi pokračuje až po dnešné dni. Koľko kresťanských spoločenstiev je dnes predmetom prenasledovania? Prečo? Z dôvodu nenávisti Ducha sveta. Koľkokrát bolo v ťažkých chvíľach histórie počuť? Dnes vlasť potrebuje hrdinov. Rovnako sa môžeme pýtať, čo dnes potrebuje cirkev. mučeníkov, svedkov, čiže každodenných svätých, svätých bežného života prežívaného s dôslednosťou, ale aj tých, ktorí majú odvahu prijímať milosť byť svedkami až do konca, až po smrť. Títo všetci sú živou krvou cirkvi. Sú svedkami, ktorí nesú cirkev vpred, tými, čo dosvedčujú, že Ježiš vstal z mŕtvych, že Ježiš je živý a potvrdzujú to prostredníctvom dôslednosti života a sily Ducha Svätého, ktorého prijali ako dar.
Svätý Otec sa podelil aj so svedectvom, ktorému vyrozprával istý utečenec v tábore na ostrove Lesbos, ktorý si ako moslim vzal za ženu kresťanku. Manželku, ktorú udali za krížik na krku, islamskí fanatici podrezali pred jeho vlastnými očami. Svätý Otec uzavrel homíliu týmito slovami.
Pamätať na týchto svedkov viery a modliť sa na tomto mieste je veľkým darom. Je darom pre komunitu svätého Egídia, pre cirkev Ríma, pre všetky kresťanské komunity tohto mesta a pre mnohých pútnikov. Živé dedičstvo mučeníkov nám dnes daruje pokoj a jednotu. Oni nás učia, že so silou lásky, s tichosťou sa dá bojovať proti panovačnosti, násiliu, vojne a s trpezlivosťou je možné dosiahnuť pokoj. A tak sa môžeme takto modliť. Ó Pane, urob nás hodnými svedkami Evanjelia a Tvojej lásky. Vylej na ľudstvo Tvoje milosrdenstvo. Obnov Tvoju cirkev, chráň prenasledovaných kresťanov, daruj pokoj celému svetu. Tebe, Pane, sláva a nám, Pane, zahambenie.
A noi, Signore, la vergogna.
Vatikán. Svätý Otec František dnes predpoludním prijal na audiencii predstaviteľov Lichtenštajnského kniežatstva. Z alpskej krajiny, ktorá leží medzi Švajčiarskom a Rakúskom, prišli na návštevu Vatikánu vládnuce knieža Hans Adam II. A dedičné knieža Alois spolu s rodinami a s prievodom.
Španielsko. Vo Viede na severe Španielska dnes za účasti prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata blahorečili významnú vychovávateľskú osobnosť z 19. storočia. Kňaz Luis Antonio Rosa Ormieres pochádzal z Pirenejskej oblasti na juhu Francúzska a zasvetil svoj život najmä výchove detí.
Dnešná druhá veľkonočná nedeľa, milí priatelia, má mnoho prívlastkov. Nazýva sa napríklad Bielou nedeľou, lebo v prvokresťanských dobách katechumeni, ktorí boli pokrstení na veľkonočnú vigíliu, si dnes vyzliekali svoje biele krstné rúcha. Nazýva sa aj nedeľou milosrdenstva, pretože v Evanjeliu čítame, ako Ježiš prišiel medzi apoštolov do večeradla, dýchol na nich svojho Ducha Svätého a poveril ich, aby šli a odpúšťali ľuďom ich hriechy. No nazývame ju aj nedeľou pochybujúceho alebo neveriaceho Tomáša, pretože si čítame o tom, ako apoštol Tomáš odmietol uveriť apoštolom, že Ježiš vstal z mŕtvych, ba že bol dokonca v jeho neprítomnosti medzi nimi tu vo večeradle. A my sa pýtame, prečo Tomáš odmietol uveriť? Skúsme si nájsť odpoveď na túto otázku. V ten večer prvého dňa v týždni, teda na veľkonočnú nedeľu, sedeli učeníci pospolu vo večeradle. Sedeli tam preto, lebo Mária Magdaléna im priniesla svoju správu. Videla som ho, povedala. Zdá sa, že učeníci neuverili tomu, čo im povedala. Nechápali totiž, že ak by sa také niečo aj mohlo stať, že by Ježiš vstal z mŕtvych, prečo by to ako prvé mali vedieť ženy, dokonca Mária Magdaléna? Oni mu predsa boli bližšie, veď boli jeho učeníkmi, ktorí s ním strávili toľko času. A teda nevedeli pochopiť, že by tými, ktorým sa mal Ježiš zjaviť ako prvým, nemali byť oni, ale niekto iný. No napriek tomu sa predsa zišli spolu, aby na neho čakali. Keď naozaj vstal z mŕtvych, snáď ich celkom neobíde. Boli takmer všetci, takmer. Chýbal pochopiteľne Judáš. Avšak ani Tomáš neprišiel. Nemali potuchy, kde je. Aj keď sa o to pokúšali, ako si ho nevedeli nájsť. Možno odišiel do Galilei. Možno sa niekde utiahol, aby v tichu a v samote dokázal frustrácie a šoky z toho, čo v týchto dňoch zažil s lúčiacím sa, zmučeným, zomierajúcim a napokon mŕtvým Ježišom spracovať. Nič o ňom nevedeli. Ostatní desiatí sa však zišli a aj napriek pochybnostiam o tom, čo im povedali ženy, rozhodli sa na Ježiša čakať. V tichu a možno aj v úzkosti čakali na jeho zaklopanie na dvere. Zaklopanie však neprišlo. No on prišiel. Ježiš sa náhle objavil uprostred nich. Stratili reč. On k ním prehovoril. odovzdal im svoju misiu. Povedal im: posílam vás do sveta, tak ako mňa poslal do sveta môj otec. To, čo od nich žiadal, bolo zrejmé a jasné. Choďte do sveta, aj keď vás nepozvali. Svet vás potrebuje. Vstúpte do neho bez zaklopania. Bez toho, že by ste čakali na to, či vás vpustia alebo nie. Jednoducho choďte. Pozerali na neho, čo im to hovorí. Plný pochybností, ustarostený, nepripravený a bez ochoty urobiť takýto záväzok. Ježiš však pokračuje ďalej. Dýchne na nich a hovorí im: príjmite Ducha Svätého a odpúšťajte hriechy. Choďte, nezdržujte sa. Svet na vás čaká. Keď to dopovedal, odišiel. A oni začali hovoriť, všetci naraz. Boli úžasnutí. Bol to naozaj on. Aké prekvapenie. Ježiš vstal skutočne z mŕtvych, presne tak, ako im to rozprávali ženy. Aká nádherná správa. Aké silné stretnutie to bolo. Ich radosť a emócie boli vyburcované naplno. Z toho, čo im Ježiš povedal, však neurobili nič. Nešli von. Neodpúšťali hriechy. Neurobili nič preto, aby splnili misiu, ktorú im dal. Nepohli sa. Zostali aj naďalej tu, na tomto mieste, kde boli, vo večeradle, po celý týždeň. A to aj napriek tomu, že bol do nich vdýchnutý Duch Svätý a oni boli vyzbrojení novou mocou. Konečne sa vrátil aj Tomáš. Prišiel neskoro, príliš neskoro, keď už bolo po všetkom. Povedali mu všetko, ako ho videli, ako prišiel bez zaklopania, ako prešiel priamo cez zatvorené dvere. Rozprávali v úžase, jeden cez druhého. A povedali mu aj o tom, ako im dal misiu. Povedali mu dokonca aj o tom, ako prijali ducha, jeho ducha, keď na nich dýchol, a ako im povedal, aby šli do sveta, aby odpúšťali a odstraňovali hriech. A tuto prišlo. Presne toto bol ten moment, keď Tomáš začal pochybovať. Ak ho naozaj videli, ak ich naozaj poslal, ak naozaj prijali jeho ducha a jeho moc, prečo potom nešli? Prečo sú ešte tu? Prečo zostali tu na tomto mieste? Prečo Ježiša, ak tu bol, neposlúchli? Vari ten jeho duch, ktorého, ako tvrdili, prijali, neúčinkoval? Tomáš im to všetko povedal. Povedal im v podstate toto. Je mi ľúto, priatelia, ale neverím vám. Chcem ho vidieť ja sám, na svoje vlastné oči. Chcem vidieť jeho rany. Chcem sa dotknúť jeho boku. Vám neverím. Ak tu naozaj bol, ak vám dal svojho ducha a poslal vás do sveta odpúšťať hriechy, potom prečo ste ešte tu? Prečo tu stále ešte sedíte? Prečo teda nejdete? Pán však našťastie prišiel znova, a to presne o týždeň. A Tomáš ho videl, a Tomáš sa ho aj dotkol, a Tomáš ho spoznal. Tomáš prijal jeho misiu, Tomáš prijal jeho ducha. Tomáš vtedy povedal: Pán môj a Boh môj. A Tomáš uveril a s posledným pohľadom na svojho pána a majstra sa vydal na cestu. Šiel ďaleko, až do Indie, aby tam ľudu Indie ohlasoval, že ich hriechy sú odpustené. K Tomášovi by sme mali, milí priatelia, prirovnať neveriacich alebo hľadajúcich ľudí okolo nás, v našom prostredí. Ľudí, ktorí nám, kresťanom, neraz, aj keď nepriamo, kladú tie isté otázky, aké kedysi Tomáš kladol 10. apoštolom. Ak je to naozaj pravda, že ste Ježiša videli? Ak je to naozaj pravda, že ste sa s ním stretli? Ak je naozaj pravda, že vás poslal? Ak je naozaj pravda, že ste prijali od neho jeho ducha, aby mohol cez vás odpúšťať hriechy? Prečo ste potom nešli? Prečo ste sa nepohli? Prečo nejdete? Ako máme tomu, čo nám hovoríte, veriť? Nás kresťanov dneška, myslím tých skutočne veriacich, nie formálnych, kto si popísal takto. Hovorí sa, že kruh je symbolom dokonalosti. A tak to aj je. Lenže nie vždy. Poznáme aj nedokonalé kruhy a krúžky. Sústredujú sa len na seba samé a nikomu nedovolia vstúpiť dovnútra. Zabávajú sa na svojich vlastných, doma upečených žartoch a navzájom sa krmia potravou, ktorá v nich iba živí strach pred okolím. Tieto krúžky a skupiny sa podobajú tej vystrašenej hrstke učeníkov vo večeradle v Jeruzaleme. Prvé, čo vzkriesenie Ježiš urobil, predtým než urobil čokoľvek iné, bolo to, že prišiel do tejto skupiny a rozbili zabarikádované dvere a srdcia a dal im ducha a misiu. Odvtedy jednou z najcharakteristickejších vlastností zdravých kresťanských skupín a krúžkov je dvojsmerná otvorenosť. Je, milí priatelia, naša viera zdravá? Je naša farnosť, stredko, rehoľa, skupinka zdravá? Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.